Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Tradice pražského jara, ukončená vpádem vojsk Varšavského paktu 21. srpna 1968 v povědomí dnešní české veřejnosti. To je téma diskuse u kulatého stolu. Ve studiu vítám historika Jána Mlynárika, komentátora týdeníku Reflex Bohumila Pečinku a na telefonu do Mnichova zdravím Milana Šulce, svého kolegu z někdejšího rádia Svobodná Evropa. Dobrý poslech vám přeje Lída Rakušanová. Tak nejdřív začneme tím, jak kdo z vás, kteří jste tady ve studiu, prožil ten 21. srpen 68. Bohumil Pečinka, myslím, že ještě nebyl na světě, tak toho vynecháme.
Jo, mě bylo už 8 měsíců a mám silný zážitek.
No, tak to jsme potom, když tak můžeme taky povídat, protože bude určitě zajímavé zjistit, co jste se o tom ve svém dětství vůbec dozvěděl doma. Jinak začneme tedy Jánem Mlynárikem. 21. srpen, jak to vypadalo, vaše osobní vzpomínky?
Byl jsem na chalupě v Jizerských horách v Bedřichově a asi v 7 hodin tam vtrh mladý Herman a zařval, obsadili nás. Hovorím, kdo? Rusové. No, samozřejmě, že jsem okamžitě vylít z postele a běžel na náměstí, jako pak k hospodě, kde se to soustředovalo a teď se to probíralo. Bylo dost smutné, že tam byli polští dělníci, kteří tam trvale pracovali a ti někteří domácí nacionalisté se na ně prostě začali utrhovat, že tedy oni jsou okupanti a tak jsem se jich trošku zastal, jako tihle s tím nemají co společného. No nicméně pak jsem se dověděl z moskevského rozhlasu, jak napadli můj článek, který jsem měl v posledních listech před okupací, že nějaký mlynírek potupil Klementa Gottwalda, budování socialismu, vyšlo to tehdy v listech na celou stranu. Jak jsem už říkal, dole byla anarchistická koule, z které se kouřilo a nad ní tancoval v kroji s valaškou nad hlavou Dubček. To byl článek o 5. sjezdu, protože Kohout s Jarišem se hádali o dějinách komunistické strany, tak mě to trošku dožralo, tak jsem si set a poslal jsem do listu, tedy článek, který pak vyšel, který soudruhy v Moskvě velice rozšílil.
Takže skoro byste to klasifikoval tak, že přijeli kvůli tomu článku.
Ano.
No ne, tak jistě takových článků bylo hodně. Milane Šulci v Mnichově, slyšíš nás? Tak
ano.
Bychom hned navázali, protože ty jsi byl jedním z těch, kteří právě takovouto platformu intelektuální, kde se články tohoto typu zveřejňovaly, vlastně dirigoval tenkrát tak trochu.
No, to je silné slovo teda. Byl jsem redaktorem Literárních novin. Ale konkrétně to 21. srpna bylo tak, že to bylo v noci. Já jsem spal, ačkoliv byla zrušená doba, tak někdy později jsem usnul, ale už záhy na to někdy mezi druhou a třetí, nebo kdy zazvonil telefon. A v tom telefonu byla moje tehdejší švagrová, teda ona je pořád švagrová, jenom ty rodiny se změnily, Heda Margoliová, která mě řekla, no, ty kurvy nás obsadili. A myslela tím teda Bratrský sovětský svaz. Já, jako všichni jsme byli tak malinko překvapeni, ne úplně, poněvadž jako čisto jasná, to nepřišlo vlastně. Jenom jsme si nebyli jisti, kdy, jestli, kdy a jak to udělají. Oni to udělali brutálně, otevřeli jsme okno, slyšeli jsme ty aeroplány, které přistávaly. No a čekali jsme do rána, jak to dopadne, no a pak jsme se vydali do města.
Tak podobnou vzpomínku mám já, nebudu s ní tady dlouho obtěžovat publikum. Byla jsem tenkrát v Českých Budějovicích studentka, prázdniny byly a v těch Českých Budějovicích jsme ty tanky viděli až nějak za 2 dny, protože jim dlouho trvalo, než se tam byly schopny ty jednotky ruské dostat kvůli naprosto převráceným na druhou stranu ukazujícím ukazatelům a tenkrát nebyly žádné GPSky, aby si to nařídili a věděli, kam mají jet. A takže mám jenom takovou opravdu děsivou vzpomínku na to, jak ty tanky se valí po dlažbě a předtím jsme chodili po městě, hltali zprávy z rádia, z televize a pořád jsme si říkali, že jsme v nějakém špatném filmu a že se z něj přece musíme za chvíli probudit. No tak právě těmi tanky jsme se nakonec probudili. Bohužel do reality, která byla ještě horší. Bohumil Pečinka byl tehdy 8měsíční, takže kdy jste vlastně slyšel poprvé o tom, že existoval nějaký 21. srpen 1968, kdy jste se to dozvěděl?
No tak já jsem znal takovou historku, když už všichni dáváme na úvod, z takového rodinného vyprávění, že 20. srpna 68, tedy den předtím, moje matka se mnou v kočárku čekala na otce, který byl na městském národním výboře tehdy v Bystřici nad Perštejnem a žádal o povolení soukromně podnikat. To povolení dostal 20. srpna 68 odpoledne, ale už den na to mu to nebylo nic platné. A on měl jet tehdy, mě vyprávěl, na vojenské cvičení někdy za týden a úplně logicky, stejně jako jeho otec v září 38, když byl Mnichov, tak se šel prostě přihlásit do armády a chtěl něco dělat. Bohužel ta armáda byla stejně tak demobilizovaná jako v tom roce 38, takže to je taková vstupní úvodní vzpomínka na to.
Já pokud jsem slyšela jiné pamětníky, například nedávno v novinách Ludvík Vaculík se vyjadřoval v tom smyslu, že vlastně to pražské jaro, ono to pokračovalo ještě pár týdnů, měsíců dál i po té okupaci, takže váš tatínek možná mohl i to podnikání rozjet.
Tehdy už se to stáhlo, některé věci a některé iniciativy skončily tím srpnem 68 skutečně. Tahle věc patřila k tomu, některé například taková ta omezená svoboda slova, ta pokračovala ještě do dubna 69, vydávání knih a desek a podobně.
Přesně tak, do pádu Dubčeka vlastně. Mm-hmm. Už jsem slyšela také názor, že reformní komunisté byli exhibicionisti, kteří bez ohledu na následky se jenom předváděli a nedokázali nahlédnout důsledky, katastrofální důsledky svých činů. Co vy na to, pane Mlynáriku?
To je, myslím, jednostranný pohled, protože mezi tyhle exhibicionisty nemůžu zařadit Ludvíka Vaculíka, Milana Kundery, Karla Kosíka, vůbec tyhle intelektuály, kteří byli jaksi určitým takovým ideovým beranem toho pokusu o reformu společnosti. Samozřejmě na téhle vlně se pak nesl dokonce i Vasil Bilach, který měnil rétoriku a snažil se přizpůsobit. A bylo tam i mnoho tedy exhibicionistů, kteří tu reformu prostě očekávali jenom, že měnili kabáty, aby se mohli uplatnit dál. Takže ta společnost, která usilovala o reformy, byla velice strukturalizovaná, byli tam prostě rozdílní lidé, ale kdo určoval tedy tu ideovou náplň a tu politiku tehdy, tak to nebyli žádní podvodníci nebo exhibicionisté. Skutečně oni do toho dávali všechno. A že to dopadlo, jak to dopadlo, to je pochopitelné. Já jsem taky byl napaden moskevskou pravdou, tedy 22. srpna, proč přijeli, že jsem potupil soudruha Gottwalda a budování socialismu, byl jsem pro ně nějaký mlynírek. A to je prostě, to bylo typické, že oni si vybírali jenom tedy lidi, kteří skutečně, kterým o něco šlo.
Jak to vidí Milan Schulz?
No já myslím,
někdejší exhibicionista, ptám se s otazníkem.
No exhibicionisti jsou všude, samozřejmě. Vždycky, ale to nebyla podstata Pražského jara, těch pár měsíců. Bylo jenom pokračování 60. let a 60. léta taky nebyla žádný exhibicionismus. To byla zvláštní usilovná práce především na kulturní scéně ve všech možných oborech, v literatuře, ve filmu, na divadle, no prostě všude, která ve filozofii, což se ukázalo třeba právě v Literárních novinách, v různých diskusích, které byly čím dál otevřenější, a to se potom nějak přeneslo do celé společnosti, nějak myslím tím, že nastal takový zvláštní zvrat zhora tím, že nastoupil Alexander Dubček, který se, ačkoliv to byl normální stranický funkcionář, v té době, než se stal prvním tajemníkem komunistického Československa, tak byl prvním tajemníkem na Slovensku a prošel tam všemi možnými funkcemi. Ale najednou i tento člověk se ukázal jako symbolem naprosté otevřenosti, což asi nebyl jenom projev jeho názoru, ale taky projev jeho povahy a jeho poctivosti, která v něm najednou vzešla, a lidé se v tom najednou v tom viděli velkou naději, přestože měli ke komunistům pořád velkou nedůvěru.
A nebyl on do toho jenom tak dotlačen, Dubček vlastně?
No, dotlačen do toho nebyl. On
do toho, aby byl tím symbolem.
Dostal shodou okolností, to je pravda. Nikdo nečekal, že najednou právě Dubček bude zvolen prvním tajemníkem. To byly určité rozpaky komunistického vedení, koho místo Antonína Novotného na to místo vyzdvihnout. A jako do toho celého zákulisí já jsem teda neviděl a nevím, jestli historici už to odhalili. Proč zrovna nakonec to byl Dubček, nebo jestli to Jan Mlynárek ví líp?
Ví to líp, Jan Mlynárek.
No, samozřejmě.
Proč zrovna Dubček se dostal do čela komunistické strany a vystřídal Novotného tenkrát na konci roku?
No, protože tam se otevřel ten slovenský problém, kde se Novotný velice neúctivě vyjádřil o Slovácích, o matici slovenské a tak. Takže ten problém Slovensko kontra Praha narůstal. Takže bylo logické, že Dubček se pak v tom sporu Novotný s Novotným dostal do čela strany.
Já mohu tedy potvrdit z vlastní zkušenosti to, že skutečně Pražské jaro bylo pokračováním té zvláštní doby v 60. letech, podle mě velmi liberální doby. Mně bylo tenkrát už 18 let, nikoli měsíců, ani ne 8 měsíců, ale let mě bylo 18, nebo vlastně v 68. už mi bylo zase o 3 roky víc. A v 65. jsem maturovala a tenkrát jsem naprosto jako naprosto normálně, aniž bych si myslela o sobě, že se odvažuju něčeho nezvyklého nebo nebezpečného, tak jsem si jako téma maturitní práce, protože otázka byla kniha ze světové literatury, která vás nejvíce zaujala, já jsem si zvolila tenkrát zrovna čerstvě na knižním trhu v České republice se objevivší Solženicinovu knihu Jeden den Ivana Denisoviče. A zcela normálně jsem to rozebírala v té maturitní práci a dostala jsem jednotku v Českých Budějovicích v roce 1965. Pane Pečinko, dovedete si představit, že když vy jste maturoval, to bylo tedy o kolik, 30 let později?
No, v roce 86, ne, to byl zakázaný autor, o kterém se nemluvilo, ale v té době už se o něm mluvilo v Rusku, protože zase začínalo Pražské jaro ruské. Takže v roce 86 už se začínalo poprvé mluvit, sice na okrajově, ale o tom Solženicinovi se znovu začalo mluvit. Ale já bych se vrátil tady k té vaší diskuzi. Já bych o těch reformních komunistech, já bych rozdělil dvě věci. Reformní komunisté, intelektuály a politiky, protože vyčítat intelektuálům, že jsou exhibicionisté, to je jako vyčítat rybě, že plave pod vodou. Jo. To je to v řádu věcí a toho všeho, ale ta hlavní odpovědnost je na politicích za tyhle ty politické maléry a tam bohužel já mám a hlavně historie, myslím, do budoucna bude mít velmi ostrý pohled na tady tu dubčekovskou garnituru, protože ono platí takové britské rčení, že ve jménu nejlepších možností nezhoršit ty dobré. A celá ta 60. leta, respektive od roku 62 do roku 67, tady se ta společnost nějak vyvíjela každým rokem, osvobozovala se. Lidé se měli subjektivně lépe a lépe a vlastně celé to, ten rok 68 vlastně dal zpětný chod celému tomuhle procesu. Došlo k něčemu, čemu se říká potom restalinizace a vlastně na 20 let to tu společnost uvrhlo do horších výchozích podmínek, než byly ty v těch 60. letech. Vy konečně, vy tři, kteří tady diskutujete, jste toho sami vlastně byli obětí, že jste museli odejít do exilu a podobně. Tam je strašně důležitá jedna věc. Ti čeští politici dnes, když se díváme na, čteme historické knížky, svědectví a podobně o tom, tak mě se až nechce zdát, jak byli lehkomyslní v tom smyslu, že tady byly precedenty. Byly tady precedenty roku 56 a Maďarska, toho krvavého potlačení tehdejšího povstání. Byl tady precedent roku 56 v Polsku a podobně. A nezlobte se, ale oni museli vědět, s čím zacházejí. Oni museli, přece Dubček, který vyrostl v Rusku, potom tam studoval na vysoké škole, musel vědět, jaké praktiky Rusové používají a že pustit například úplně tehdejší komunistickou cenzuru bylo z dnešního pohledu, politicky se na to díváme, jenom šílenství, protože právě tyhle ty věci vyprovokovaly tu ruskou invazi. Ono v lednu 68 začal provádět ekonomické reformy a později politické Kádár v Maďarsku. A když srovnáme tu období normalizace nebo ta 70. a 80. leta v Maďarsku a u nás, tak to jsou jakoby dva světy. A právě tady tato věc, tuhletu věc prostě z těch reformně komunistických politiků nikdo nesejme, tuto zodpovědnost za to, že marná sláva pod jejich vedením byla ta společnost uvržena do 50. let znovu.
Milan Šulc?
No, je Bohuš Pečinka velmi tvrdý, to je pravda, ale ve skutečnosti samozřejmě mohli ale ti Dubčekové a všichni, kteří vlastně byli v čele Pražského jara, mohli velmi málo, nemohli dost dobře pokračovat nebo udělat to, co je správně, říká Bohuš, bylo v Maďarsku, nebo svým způsobem v Polsku, ale v Maďarsku nejvíc, protože ten vývoj byl absolutně jiný. V Čechách celá ta ekonomika se velice špatně stavěla k nějakým reformám. I všichni ti reformátoři jako Otašik a všichni, kteří vymýšleli nějaké nové podoby tehdejšího socialistického hospodářství, vlastně nikde pořádně neuspěli. Vždycky naráželi na staré struktury, jak se tomu později říkalo, které se všemu bránili a které právě aplikaci toho, co se konalo v české kultuře a v českém myšlení tehdy, tu aplikaci na ekonomický život velice znemožňovali, prakticky znemožňovali, velice znesnaďovali. A já nevím, jestli jim to můžeme vyčítat, že byli slabí nebo že to nedělali dobře. Já si myslím, že v Československu tehdy byly jiné podmínky a úplně jiné problémy. Ne, nadarmo teď Jano Mlynárek vzpomenul československý problém. No, to byl skutečně obrovský problém, který se vyhrotil a který zůstal vyhrocený vlastně až do té doby, než došlo k naší rozluce, která se naštěstí odehrála mírně a jejíž následky vlastně byly pozitivní.
Mysleli jsme to dobře, akorát, že jsme to nepromysleli, říká jeden z reformních, tehdejších z reformních komunistů. Myslíte, pane Mlynáriku, že to stačí jako vlastně takové odůvodnění tehdejšího chování? Protože na tom, co tady říkal Bohumil Pečinka, totiž, že je nutné oddělovat tu politickou odpovědnost od, řekněme, intelektuálních diskusí, na tom samozřejmě je velký kus, aspoň pro mě, plauzibilního vysvětlení.
Ale tehdejší intelektuálové, spisovatele a tak dále, koordinační svazy, tedy výtvarné svazy a tak dále, prakticky dělali politiku. V 60. letech intelektuálové dělali skutečně tvůrčí politiku, a ne aparátníci. Tady byla určitá...
Aparátníci teda byli ve vleku.
Samozřejmě, tady byl obrovský rozmach kultury a tedy reformního myšlení v 60. letech a ta 60. léta jakoby vyvrcholila, jakoby katapultovala celý ten proces, který se už pak nedal zastavit z hlediska velmocenského jinak než vysláním tanků, než ozbrojenou sílou. To samozřejmě, že kdyby nedošlo k tomu, Bohuž správně vzpomenul cenzuru, že kdyby nebylo došlo k tomu, tak ten proces by pokračoval a byl by v nedohlednu. Brežněv se bál rozpadu impéria, tak musel zasáhnout.
To znamená, ten fenomén odbržděné tramvaje, jak se tenkrát říkalo v těch 60. letech, že prostě se tady odbrzdí tramvaj.
Ano, to je dobrý příklad. Ještě k tomu, co Boho říkal, že politici rozhodovali. Ale tehdy mnoho intelektuálů bylo přímo v politice. Jednak to byla ta Šiková reforma, kde se zhromažďovali ekonomové, jednak to byli tedy členové ústředního výboru, tehdy kooptovaní, pak v 69. tedy hromadně vylučovaní. Takže tam to bylo dost propletené, tedy politika a intelektuálové. A skutečně to zrálo k něčemu, které muselo skončit katastrofou.
Milan Schulz?
Ano.
Teda můžeš mluvit, Milane.
Ne, já jsem jenom k tomu chtěl říct, že oficiálně komunistická strana Československa měla svůj program Dubnový, nebo jak se to jmenovalo. A ten samozřejmě se vyjadřoval velmi opatrně. A všechny další usnesení ústředního výboru, protože viděli, jak to v Moskvě vzbuzuje zlobu, tak se vždycky vyjadřovali velmi vlastně piticky, velmi opatrně, i když to byly neustále věci, které v celém ostatním komunistickém táboře v NDR a všude prostě vzbuzovali zlobu, tak nakonec ten nejradikálnější program zase vyprodukoval intelektuálové, kteří pobídli Ludvíka Vaculíka, a tak vzniklo 2000 slov. Ale to už bylo vlastně v té konečné fázi Pražského jara.
Bohumil Pečinka chce k tomu něco dodat k tehdejší době?
No tak, když se na to díváme, člověk jako historik, který porovnává, jakou strategii v období toho komunistického impéria, jaký vůdce zvolil, jaká byla optimální pro většinu společnosti, tak to byla to bohužel ta kádarovská. Tedy jakési změny v mezích zákona krok za krokem, přesně to, co se dělo v 60. letech, ale tam někdy začátkem roku 68 opravdu došlo k takovému překotnému vývoji. Já myslím, ta odbržděná tramvaj, která se řítí po Vinohradské třídě dolů, to je, myslím, pěkný obraz, ale ona se nemusela nechávat odbrzdit a já myslím, že to mělo, že ty reformy těch 60. let, o kterých tady mluvíte, klidně mohly pokračovat, 100 000 lidí nemuseli odejít do exilu a ten vývoj mohl jít jinou cestou. Já myslím, že klíčem k tomu bylo ten březen 68 a to, že byla puštěna úplná svoboda slova, což je totálním rozporu vůbec s tím komunistickým systémem a dříve nebo později, nebo bylo to jeden z důvodů, který vyprovokoval tu invazi.
Od Pražského jara uplynulo 40 let a teprve teď to vypadá, že se tehdejšími událostmi hodlá zdejší veřejnost, včetně politiků, zabývat do hloubky. Výstavy, konference, vzpomínkové akce prezident přijal na Hradě Letce, kteří se tenkrát postavili na odpor okupantům. Topolánek spolu se slovenským premiérem Ficem budou klást květiny na místě, kde zahynula Marie Charousková. Jak je možné, že tohle všechno se takhle masivně koná až teď? Přece už před 10 lety bylo také jedno kulaté výročí, bylo to 30 let od roku 68 a to už jsme také skoro 10 let měli svobodu. Pane Mlináriku, potřebovali historici tak dlouho, než to probádali?
Historikové ještě budou potřebovat mnoho času. totiž pro ně jsou zavřené hlavní archivy, které jsou v Moskvě. A ty jsou skutečně uzavřené, jako kdysi byly vatikánské archivy, uzavřené na desetiletí až staletí. My přesně nevíme, kdo z Československa spolupracoval s NKVD, s KGB. My neznáme spoustu vysloveně mezinárodních fízlů, kteří pronikli do Charty a do českého disentu. To už nebudeme asi znát my, kteří teď žijeme, a to budou znát asi naši potomci. Takže tohle objasňování historické naráží pořád na tyhle překážky. No samozřejmě máme tady Ústav paměti národa na Slovensku, teď máme tady Ústav pro studium totalitních režimů. Vidíme, jak některé kruhy proti těmto institucím bojují, které se snaží očistit společnost. Ale jak se vám už vzpomínal, někteří lidé doteďka vzpomínají na neštěstí lustračného zákona, antikomunistického zákona, na to, že pochvalují si situaci, že jsme na začátku 90. let nepostihli fízly, spolupracovníky, estébáky, jak jsme měli. To znamená, že tady tohle podhoubí, a dokonce bohužel i z řad některých disidentů bývalých, tady prostě působilo a působí. Takže ta společnost se uvolňuje postupně, říkám, i těmahle administrativními a tak dále institucemi, jako jsou ty. My nejsme jako Němci, kteří prostě se k tomu postavili. Už měli zkušenost z denacifikace, takže se postavili k tomu otevřeně, i pokud je o komunistickou minulost. Tady my musíme překonávat obrovské překážky, které jsou před historiografií.
Já bych tedy do toho ještě vstoupila, trochu se zastal historiků. Hned po listopadu vznikly asi dvě vládní komise na prošetření událostí roku 68 a začátku normalizace, a ty knihy, co vydali tehdy začátkem 90. let, myslím, že jsou dodnes nepřekonané, a ukazuje se, že co se týče těch ruských archivů, co se nestihlo do poloviny 90. let, tak už se potom vůbec nestihlo, protože se začalo to pomale zavírat a vyvrcholilo to za toho Putina. Ale my historici přišli na spoustu nových věcí. Zjistilo se například, o čem se dřív až tak moc nevědělo, že v prosinci 65 tehdejší ministr národní obrany Lomský podepsal s Sověty smlouvu o tom, že zde budou do konce roku 67 umístěny protiraketové jaderné nějaké hlavice, které budou obsluhovány ruskými vojáky. Na třech místech to mělo být, čili tady měly být tři ruské základny. Potom se to zdrželo a bylo to dobudováno až v roce 69. A jeden z důvodů, proč ti maršálové pozemního vojska tak tlačili na to politické vedení Sovětského svazu, bylo právě tento moment, že tady chtěli mít základny, že jsme byli snad poslední socialistická země, která ty základny tady neměla, že jsme je ohrožovali. A nebo se zjistily věci, jsou zde přepisy hovorů Dubčeka s Brežněvem v červenci, v srpnu 68. Já jsem, přiznám se, že jsem si je četl, než jsem sem šel, a dodnes vlastně jen dokážu dešifrovat, co je tam myšleno. Několik dní před invazí Brežněv volá Dubčekovi a říká, že proč nerealizují dohody, které byly uskutečněny v Černé nad Tisou, tedy že zavedou nějakou cenzuru, vymění nějaké kádrové lidi, a on říká: Sašo, ty nás tlačíš do něčeho, co my nechceme, rozumíš mě? A Dubček odpovídá: dělejte, co uznáte za vhodné. A on říká: ale víš, co to znamená? Ať politbyro dělá, co uzná za vhodné. Jsou to věci, které by se měly ještě nějak interpretovat, ale myslím, že se tady otevřela ty archivy v těch 90. letech byly otevřeny, byla možnost se tam dostat, zabývá se tím Ústav pro soudobé dějiny, vydal na to téma spoustu knih, ale já bych řekl spíš opak, že to spíš tu společnost a veřejnost nezajímá. A tahle ta malá poptávka vyvolává, myslím, menší nabídku, než by měla.
Jak to možné?
Jestli můžu.
Ano, ale ne.
To, co teďka řekl Bohuš na konci, to je to, co jsem chtěl říct já. Ten problém je v tom, že historici, samozřejmě to je jejich zaměstnání a je otázka, k jakým pramenům se dostali a teprve dostanou. Ale je pravda, že za celá ta dlouhá léta se především veřejnost lidi o celou svoji bezprostřední historii vůbec nezajímali, protože najednou pro ně začala nová etapa, vlastně svým způsobem taky přes noc, jako vzniklo přes noc Pražské jaro, jakoby. To nebylo jenom přes noc, ale dá se to tak říct. A najednou měli tolik možností se rozžít a začít podnikat a začít tak, jak podvádět samozřejmě, ale taky poctivě podnikat a dělat neuvěřitelně ve svém soukromém životě, ve svém životě, jak říkám, podnikatelském, takové věci, které do té doby vůbec nebyly myslitelné. Tím pádem je logické, že se v těch prvních letech vůbec je nenapadlo se zabývat minulostí, teda, kterou museli po Pražském jaru 20 let potom prožívat, tak která byla velice chmurná. To teprve přichází ve chvíli, kdy tyto potřeby jsou nějakým způsobem naplněny, kdy naopak jsou všelijaké aféry kolem podnikání, lidé jsou znechuceni i často těmi podnikateli, kteří se nechovají zcela mravně, když to řeknu ještě velice mírně. A tím pádem se začínají taky ohlížet na to, co bylo předtím a odkud třeba můžeme ještě něco poučného získat.
A co můžeme poučného získat právě z toho Pražského jara ze srpna 68, z toho, co následovalo těsně po srpnu 68? Já si to pamatuju jako vzedmutí takové neuvěřitelné vlny solidarity, ale můžeme na to být hrdi, přece jenom armáda se nebránila, Dubček v Moskvě kapituloval, navíc ještě v černé pryčope ta konverzace s Brežněvem, o které tady teď mluvil Bohumil Pečinka, je jaksi prvoplánově dost jasná, aspoň pro mě, protože tam zřejmě už mu ten Brežněv dost jasně naznačoval, co se bude dít, a Dubček naznačoval, že tedy, no tak děj se vůle boží, tak asi nějak.
No, historie trošku probíhá jinak, Bohuši. Historii musíme chápat jako symfonický orchestr, který má prýmy, sekundy a tak dále, ale které má taky kontrabasy. Tam je generálbas a generálbas v orchestru společnosti, to jsou prostě všecko tajné služby a tak dále, které určují primárně, tedy ty politikové jsou jenom ty první housličky a tak dále, tedy v tom povrchu. A my neznáme právě tenhle generál, co bylo zpřístupněno v moskevských archivech začátkem 90. let, to je jenom odrobinka. Například archivy Kominterny, jak Sovětský svaz od 19. roku podminovával Evropu a tak dále, nebyly vůbec zpřístupněny. Historikové to prostě neznají. Dějiny komunistické strany Československa nemůžou vzniknout bez přístupu do archivu komunistické internacionály. A je tady spousta věcí, které historikům prostě stěžují, aby podali aspoň přibližný obraz, tedy historický obraz. Já jsem v tomto velký pesimista a domnívám se, že to je práce pro historiky dalších generací.
Ale už máme přece jenom určité podklady, když už nemáme tedy archivy otevřené, tak podklady k tomu, co se tady stalo, máme a kdo za to byl zodpovědný, to už taky bychom nějak měli vědět, aspoň tedy na té domácí půdě. A přesto byl po roce 89 vlastně k zodpovědnosti za srpen 68 pohnán vlastně jenom Karel Hofmann, což byl vlastně obžalován za to, že nechal vypnout v srpnu 68 rozhlasové vysílání a odseděl si pár let, ale i on byl nejdřív obviněn z vlastizrady, ale v průběhu líčení byl tento trestný čin pak překvalifikován na porušení telekomunikačního zákona, což je, jak se docela
to ukazuje jednoznačně, jak vlastně to trestní právo a vůbec to právo si s tím paragrafem vlastizrady nedokáže ho nějak aplikovat. Ale ono je to opravdu obtížné v tom, že ti skuteční zvatelé, a byly to tři vlny vlastně těch zvatelů od března do srpna 68, tak ty své dopisy předávali například, první dopis byl někdy z března 68 a odevzdala ho Rusům taková skupina kolem Antonína Kapka. Potom byl takový ten nejslavnější, ten byl někdy z začátku srpna 68 a ten odevzdala zase skupina kolem Aloise Indry a odezdala to během toho jednání v Bratislavě toho 3. srpna na záchodě představiteli Sovětského svazu Šelestovi. Jo. Co se s tím dopisem stalo? Prostě to není postižitelné. My ale teď rozhodně víme, že ta skupina Aloise Indra, Vasil Bilak, Jakeš a další byli ti, kteří skutečně významně se zasloužili o tu invazi. To se všichni to věděli vlastně plus minus těch 20 let, ale právě to, co o tom zjistili historici v těch posledních letech, tak z toho vyplývá jedno. Ruské tajné služby jednoznačně od první chvíle chtěly invazi, od února, od března 68. Armáda, jak jsem tady říkal, ruská to samé, protože tady chtěla mít tu vojenskou základnu. Ale to politické vedení v Rusku bylo rozštěpené na několik skupin a Brežněv nebyl ani v jedné skupině. Ten strašně dlouho váhal a daleko větší vliv na to rozhodování, než jsme si asi mysleli, měli právě tyto zvací dopisy, měli různá doporučení, které tihle lidé posílali přes ruského vyslance v Praze Červoněnka. Vlastně oni mu dávali, v těch dopisech byl scénář toho, jak to tady provést převrat v tom maďarském vzoru, tedy že bude vyhlášena dělnicko-rolnická vláda. V tom jednom zvacím dopise, jehož originál není, ale historici to našli, tak je doporučení Indry a Bilaka, že v první fázi se to neobejde bez 40 tisíc zatčených a tak dále a tak dále. Takže plus minus všechny ty věci dneska už víme, ale právě to právo má takový dřevěný jazyk a potřebuje konkrétní čin a vypnutí rozhlasu je takový konkrétní čin, ale zvací dopis předaný někde na záchodě během nějakých jednání není ten argument pro soudce.
Ale určitě ho ten Šeles nespláchnul, to je jistý.
Bohužel.
Je ale pravda, že kromě tedy Karla Hofmana, který jediný byl ve vězení, tak byli postaveni před soud ještě Lenard a Jakeš, těm se ale nic nedokázalo, že chtěli vytvořit z okupanty loutkovou vládu. Potom slovenští tedy aktéři v této truchlohře, v tragédii, ti se vymkli z pravilnosti vůbec, protože za Mečiara se tedy, myslím, na Slovensku právě tím, že se rozdělil stát, tak se vůbec nestíhali de facto, nebo možná stíhali, ale k ničemu to nevedlo. Proč jsme teda aspoň, když tohle se nám nepovedlo takhle krutě a už nepovede, proč jsme nebyli schopni se víc zabývat obětmi té okupace, kterých bylo několik desítek.
Tady do toho skočím, bylo jich přes 200, ale tady do toho skočím, protože před dvěma půl lety přijal z podnětu tehdejšího poslance Hinka Fajmona byl přijat právě zákon o odškodnění obětí roku 68. Mm. A tehdy on dokonce přesvědčil Špidlovu vládu, takže tehdy ta nebyla proti, byl to tehdy poslanecký návrh, takže k tomu v posledních letech až došlo skutečně. Jsou samozřejmě věci, které se nedají nahradit, nedají se vrátit zpět a to je to, o čem jsem říkal, že ten národ opravdu podstatně změnil svou jaksi podstatu, protože ty emigrační vlny byly tak strašně silné, že je otázka, jestli za těch posledních 60 let nemůžeme mluvit o tom, že ten národ se hodně prostě změnil.
Vidíte nějaký vztah mezi srpnem 68 a listopadem 89, panem Linárku?
No určitě tady ten obrodný, tedy ten duch reformy, ten étos 68. roku, který byl podporován celou společností. Konec konců ten poukupační týden to dokázal a proto jsem tehdy taky neemigroval, ačkoliv jsem tedy jako mohl a byl jsem k tomu přímo vyzván, protože druhý den po tom moskevském rozhlasu, jak mě napadli, tak přišli za mnou mě neznámí lidé z Jablonce a přinesli mi občanský průkaz na jméno Blažek a samozřejmě i tedy cestovní pas, aby ho okamžitě odjel, protože jsou zatýkáni intelektuálové a tak. To znamená, že ten etos z toho odporu tady prostě setrvával a vlastně tvořil konec konců i určitý bolavý trn, který bylo potřeby vytrhnout z paty té společnosti, který pak reflektovala jenom mladá generace. Já jsem říkal už někdy konce 60. let, musí dorůst mladá generace a to bude trvat 20 let, která to provede. Takže já ten listopad 89 jsem předvídal jako na konec roku 88. Že se to tedy posunulo o rok, to jsem jako s tím kalkuloval jako historik. Jenomže já bych k tomu celému chtěl dodat jedno. Není tady vůle skutečně pořádně se vypořádat s vlastní minulostí. Je to otázka vyhnání sudeckých Němců i Maďarů z Československa po 45. roce. Je to otázka všech těch tedy nešťastných vládních, tedy těch vlád roku po 48. roku. Není tady vůle skutečně se podívat, jací jsme a kdo jsme. Nelze se divit, národ, který 40 let v podstatě kolaboruje s okupantskou mocí, respektive tedy s komunistama i pak s okupantskou mocí, nemá chuť se skutečně podívat sobě do zrcadla. Ty disidenti, kteří nastavovali zrcadlo společnosti, že lze žít i jinak, jsou prakticky omrvinka v tom moři a bohužel i v minulosti, a nevím, jak je to v současnosti, ale dostávali se ve společnosti znova do izolace. Ten jejich étos odporu byl prostě nivelizován a dokonce i z nejvyšších míst, ale o tom se nebudu zmiňovat.
Dědictví roku 68 a rok 89, Lubomír Pečinka, nositel naděje.
Ale ne, já myslím, že tam nejdůležitější byla jedna věc, že ten poprvé vlastně po těch 40 letech, v tom roce 89, se ten politický cyklus sladil, jo. Že změny začínaly souběžně v Rusku, v Maďarsku, v Polsku a my jsme se s tím jenom svezli. A to je, myslím, strašně důležité, protože vždycky, když u nás například byla nějaká, řekněme, nálada protikomunistická jako v roce 53, tak jsme byli ojedinělí. Polsko-Maďarsko se k nám nepřidalo, stejně jako my jsme se nepřidali k ním v roce 56. V roce 68 jsme zase my byli jako jediným tím majákem, takže tam bylo důležité, že to začalo v tom, ty změny v tom srdci toho komunistického impéria, plus, že v Polsku a v Maďarsku ty změny vlastně už trvaly 20, respektive 10 let a já myslím, že to, k čemu došlo u nás, bylo tak trochu nezasloužené a bylo to jako na té poslední vlně tady těchto zemí, kteří nám jakoby vydupali tu cestu.
Milan Šulc.
Naprostý souhlas. Já si jenom myslím, že třeba v Německu po válce, po druhé světové válce, nastala podobná situace a ty děti a vlastně vnuci těch viníků se začaly ptát teprve po dlouhých desetiletích ob svých předků, jak to teda vlastně bylo a jak je to možné, že tohle připustili. To taky trvalo dlouhou dobu. Společnost v tomhle ohledu je pomalá, protože se zabývá současností, má s tím spoustu práce a každý má spoustu práce sám se sebou, se svým prospěchem, protože jemu jde hlavně proto, aby se mu žilo dobře, což je pochopitelné. A ta minulost mu v tom spíš brání. Hrabání se v minulosti, tedy zkoumání se dá říct, brání tomu, aby se věnoval dostatečně své přítomnosti. A to je jeho hlavní zájem. Já jsem chtěl jenom ještě k takovou drobnost, kterou si vždycky pamatuju. Je přece známo, že jakmile přijeli Sověti v srpnu 68, tak vznikaly stovky nápisů různých, velmi vtipných a velmi, velmi průrazných někdy. Básník Ivan Diviš, který byl vždycky velmi osobitý, k tomu řekl 10 milionů spisovatelů a ani jeden voják.
To je...
Básník Ivan Diviš taky řekl ve svých vzpomínkách, že on to popsal, říká, popsali jsme zemi jako dekl od záchodu, jo?
No s tím, že jsme nebojovali, tak nebo ani jeden voják, to musím říct, že tohle například byl motiv mého manžela, tehdejšího přítele k emigraci, protože řekl, že v takovéhle zemi, kde se prostě po té, co byla přepadena, kde ani se nekoná mobilizace, a když se člověk jde do těch kasáren přihlásit, tak ho odeženou, takže tady teda zůstat nemůže. Takže to byl vlastně i případ vašeho otce, jste o to naznačil.
Je to tak, je to tak.
Ale všichni říkají, že by nám to tehdy, pane Mlynáriku, vy jako historik, byste to mohl posoudit, tu tehdejší situaci vojenskou, to by asi nám moc platné nebylo, kdybychom se bránili, dopadlo by to jako v Maďarsku.
Myslím, že by to dopadlo ještě hůř. My vždycky máme určitou iluzi o našich tedy nejvyšších představitelích, ale jestliže podrobně sledujeme historii tehdejšího prezidenta Československé republiky od jeho prvního pobytu v Sovětech, jeho kontakty s NKVD, pak když ho vidíme v postu ministra národní obrany, který Benešovi vlastně de facto odmítne pomoc. A když ho pak vidíme na moskevských jednáních, kde křičí na státní představitele jako na kluky, až se Krigl nebo nevím kdo ohradil, my jsme také státní představitele, tak se nemůžeme divit, že člověk, který stojí na čele ozbrojených sil, je vlastně spolupracovník, tedy nejdřív tajný spolupracovník, pak tedy komunistické moci, a že v něm se to celý život neslo. On jiný nemohl být. Takže ta armáda, která nedostane rozkaz k obraně, ale dostane od rozkaz, aby se stáhla do kasáren a vůbec tedy neprovokovala, tedy nebojovala, tak tedy To se nedá. Víte co, já si vzpomenu, chodíval jsem, když jsem byl na kampě, chodíval jsem do hostince na kamp, to byl jediný na celý kampě, teď je tam 50. A chodíval tam taky Verich, ten bydlel 50 metrů, já jsem bydlel 50 metrů a tak. A vykládal o těch svých bugatkách a co všecko měl a tak dále. No a najednou do toho prostě letl s větou. Ale pánové, za svobodu se bojuje krví. Když potkáš Čecha a řekneš mu to, tak řekne, promiň, jdu na ležák. A zase pokračoval teda v těch bugatkách. To znamená, že skutečně ta krev, i když je někdy marně tedy prolítá, ale je tady odhodlání. Já mám vždycky na vědomí Maďary 1848, když za pomoci Rusů je porazila carská armáda a Vídeň, ale nicméně ten odkaz toho boje i prohraného boje pak vedl rakousko-uherské vyrovnání 67. A totéž, že Kadár musel dělat reformy, tam v tom povstání zahynuli tisíce tedy Maďarů, že z toho národa prostě ten odboj nelze vymazat.
Tady pan profesor Mlynárik mluvil o tom, že neexistovalo vojenské vedení v tom srpnu, politické bylo uneseno do Moskvy, ale přesto je třeba tady vzpomenout, že ten národ hlavně v těch velkých městech to, co v těch prvních 10 dnech dělal, tedy takový ten ilegální odboj, přemalovávání názvů ulic, vydávání ilegálních tiskovin, vlastně neposkytování ruským a jiným vojákům logistickou a jinou pomoc, vedl k tomu, že nebyla realizována ta varianta, kterou ti zvatelé chtěli realizovat, tedy udělat ten převrat, nastolit dělnicko-rolnickou vládu, stane právo, stane soudy a podobně. Takže i v situaci, kdy není to politické a vojenské vedení, lze něco dělat a myslím, že to je jeden z těch odkazů Pražského jara.
Děkuji Bohumilu Pečinkovi za přece jen jasnější perspektivu do budoucna. Děkuji Jánu Mlynárikovi a do Mnichova se loučím s Milanem Šulcem. Od mikrofonu vás zdraví Lída Rakušanová.